kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa gadda guyyoota 3 turu labsuu isaa Sigii Galafaa bulchiinsa naannoo kibba lixa Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 6 darbeera jedhamuu fi qophii 7 kan ta'e qophii 2taas dabaree isaa eegnee isin biraan geenye. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Jaalannee gammada.
Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataa har'aaf jenne kunoo aanaa raayyaa Alaamaaxaaf magaalaa Alaamaaxaa irraa buqqaanii magaalaa Maqalee keessa buufatanii ka turan jiraattonni 17,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii ka beeksise. Bulchiinsi godina Tigraay gama kibbaa warri dhumaas har'a deebi'uu isaanii ibsee jira. Bulchaan godina kanaa Obbo Haftuu Kiroos sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammaan booda kanneen deebi'an kana hojiin deebisanii dhaabuu dhimma ilaalcha argachuu qabu guddicha jechuudhaan hubachiisan. Baatilee darban 21 maatii isaaniirraa adda ba'anii rakkoo keessa akka turan kan ibsan buqqaatoon gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Walitti qabaan koree eenyummaa raayyaa Amaaraa fi daangaa deebisiisuu ka ta'an Obbo Hayiluu Abarraa gama isaaniin 7 darbe sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon Tigraay maqaa buqqaatotaan deebisaa ka jiru hidhattoota hiwaati jechuun deebi'uu isaanii kana morman. Obbo Haftuun gama isaaniitiin buqqaatonni deebi'uun mootummaa federaalaa waliin dubbachuun akka ta'e ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Carraawwan garaa garaan aangawoonni mootummaa Somaaliyaa ibsoonni kennaa jiran kan itti gaafatamummaan itti hir'ate jechuun Itoophiyaan ibsite amajji tokko bara 2024 waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa fayyadamuu Itoophiyaa fi Somaaliland kan addunyaa irratti akka biyyaatti beekamtii hin qabne erga mallatteeffameen booda Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee jabaachaa dhufeen Itoophiyaan himannaa bu'uura hin qabne jetti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen Itoophiyaan irra deddeebbiin ibsoota dubbii kaasan kan aangawoota mootummaa Somaaliyaan kennaman itti dhiyeenyaan hordofaa jirtis jaleera. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyyuu Taddilaa ibsoonni aangawoota mootummaa Somaaliyaan kennamaa jiran kanneen dubbii kaasanii fi Itoophiyaas hedduu kan gaddisiisan oolmaa Itoophiyaas kan dagate jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itoophiyaan ibsa kana kan baaste erga mootummaan federaalaa Somaaliyaa gaafa adoolessa 15/2024 darbe humnoonni nageenyaa Itoophiyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti meeshaalee waraanaa seeraan ala gara Somaaliyaatti galchuuf yaalan qabadheera jetteen booda Somaaliyaan ibsa ishee keessatti daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan ala daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti sakatta'iinsa taasifameen qabuuf yommuu jedhan dhukaasa banameen yoo xiqqaate namoonni 12 ajjeefamuu ibsiteetti waa'ee taatee jedhame. Kanaa mootummaan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf yaalus odeeffannoo qabatamaa argachuu hin dandeenye jalan dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taddilaa gama isaaniin. Somaaliyaan Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu kan Somaaliland waliin mallatteessite guutumaa guutuutti yoo hin haqne waliin dubbii kamiifiyyuu akka hin teenye beeksiftee ture. Ergasii asis waliin dubbii biyyoonni lamaan Tarkiyee Ankaraatti taa'aniinis waliigaltee malee xumurameera. Gabaasni kan Kennedy Abaateeti. Gama oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessatti kan argaman buufata dahannaa Awlaalaa fi Kumaar keessaa godaantota 1,500 buufata haaraa Afxeex jedhamutti geeffamuu isaanii bulchiinsi aanaa Matammaa beeksiseeti jira. Jaalanne.
Bulchaan aanaa kanaa Obbo Dassaaleen Mogas sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti buufata ulaallaa keessaa ba'anii kanneen lafti jireenya isaanii daandii cina taasisan godaantota Sudaanis gara buufata haaraa kana akka seenan hojiin akka waliigalan taasisuu gaggeeffamaa jira jedhan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalqaba torban kanaarratti sagalee Ameerikaaf iimeelii ergeen rakkoo nageenyaa kan qaban gara mooraaf xixitti geessuuf karoorfachuu isaa ibsee ture. Godaantonni kun gara mooraa haaraatti geeffamu laachisee har'a ibsa kan baase koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa murtoo kana kan dinqisiifatu ta'uu beeksisee mootummaan Itoophiyaa naannoo buufataalee kan jiru haala nageenyaa akka jajjabeessu gaafachuusa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godinaalee kafaa fi shaakkaa keessatti sigiiga lafaa mudateen daa'imman lama dabalatee lubbuun namoota ja'a darbuu koomishiniin poolisii fi biiroon koominikeeshinii naannichaa beekse. Adoolessa 17 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisa kaleessaa halkan sa'aatii 8:00 booda godina kaafaa aanaa dechaa ganda moodiyoo Gombeeraa keessatti sigiiga lafaa uumameen lubbuun namootaa darbuu koomishinii poolisii naannoo kibba lixa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an inspektar Dajanee Asaffaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Balaan kun miidhaa dabalataa geessuu mala sodaa jedhuunis abbootiin warraa 148 naannicha gadhiisanii akka ba'an taasifameeras jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannicha keessatti godina shakkaa aanaa beenchitti sigiiga lafaa mudateen balaan dhaqqabsiisuu isaa inspektar Dajaneen ibsaniiru. Godinuma shakkaa kana bakka gurra fardaa jedhamuun beekamutti gaafa adoolessa 15 bara 2016 rooba cimaa roobeen balaan wal fakkaataa uumamuu fi lubbuun namoota sadii darbee reeffi isaanis hanga ammaa hin argamin jiraachuu biiroon koominikeeshinii naannichaa beekseera. Torbaan darbe gaafa adoolessa 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaan sigiiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti mudateen lubbuu namoota 200 ol kan galaafate dabalatee kibba Itoophiyaatti sigiigni lafaa mudachaa jira. Yuunivarsiitii Hawaasaatti muummee barnoota jiyooloojii kan barsiisan Waganee Taalellin yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin haalli teessuma lafaa kibba Itoophiyaa sigiiga lafaaf saaxila maala jedhanii rakkoon itti fayyadama lafaas waan jiruuf rooba cimaa roobutti dabalame sigiiga lafaaf saaxila jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gama biraatiin immoo manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa balaa sigiiga lafaa kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Goofaa ganda Keenchoo Saachaa Goosdii keessatti uumamee lubbuu namoota hedduu galaafateef gadda guyyoota sadiif turu labseera. Gaddi guyyoota sadiif turu kun adoolessa 20 bara 2016 irraa kaasee kan taa'amu yoo ta'u guutummaa biyyattiitti alaabaan biyyattii, dooniiwwan biyyattii fi imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota biroo keessatti argamanitti gadi bu'ee oolas jedhameera. Oduu keenya isa biraatiin immoo haleellaan jimaata har'aa gaggeeffame caasaa baaburaa saffisaa guddaa Faransaay kan jeequ yoo ta'u kan imaltoota 10,000 lakkaa'amaniifis kan tajaajilu tures jedhameera. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Kunis shira danquu kan olompikii paaris banamuusaa sa'aatii muraasa dura gaggeeffamee jedhan aanga'oonni. Haleellaan jimaata har'aa kun kan raawwatame magaalaa guddoo Faransaay kataate paaris sirna baniinsa taphootaa dura eegumsa cimaa jala utuu jirtu yoo ta'u daawwattoonni 300,000 fi namoonni kabajaan affeeraman saganticha irratti argamu jedhamee eegama. Haleellaa har'aa kanaan miidhaan dhaqqabe ulfaataa fi suphaa humna namaa barbaadu waan ta'eef hanga dhuma torbee kanaatti imaltoonni gara 180,000 ta'an akka danqamantu eegama. Har'a ganama bari gochi manca'iinsaa qindoominaan qophaa'an kaampanii baaburaa irratti raawwatameera jedhan qindeessaan caasaa baabura biyyoolessaa Gaabriyeel Ataal. Itti dabaluudhaanis kun neetworkii baabura kanaaf miidhaa guddaa fi hamaa qabaa jechuudhaan tajaajilli tikaa yakkamtoota adamsaa jira jedhaniiru.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun kamisa kaleessaa White House'tti Pirezidaant Joe Biden waliin kan wal argan yoo ta'u hooggantoonni lamaan walii galtee dhukaasa dhaabuu Gaazaa kan bulchiinsi Biden torbaan hedduudhaaf dhiibaa ture keessatti garaagarummaa uumame furuuf yaalaniiru jedhameera.
Marin Jiotaf, America, Masriv, Qatar, Gidugalisa Gudate, Yada Ukasal Abu, Kanamota, Gaza, Ra, Boji Aman, Gisisua, Kasumas, Israel, Hidam Tota, Palestine, Tokotoko, Bilisaba, Sufi, Gargaskina, Moma, Gaza, Kestati Dabalu, Kandabala, Tundendeni, Yaru, Marisiston, Masri, Israel, United States, Qatar, Rafan, Waligal Ted Ukasal Abu, Marsasa, Di Yada Merati, Maride, Vandigal Abu Kamisar Ufu, Doha, Kestat, Walarguf, Bella Makabatani, Wanjiranif, Israel, Marisistotashe, Arkifachu Sanifi, Marine Ammahangat Horban Ufuti, Akanjal Kabin Pesiste, Netanyahu Nitantu President, United States, Kamala Harris Walin, Alasir Nawate, Walargani, Ufunis, Harris, Dula Filano President, Tumash Sani, Elga Egalani, Huyota Murasa Boda.
Kanor do Fajirstan Kun, Sagale America, Saganta Fanoromoti, Garokopile Kenyar Afkin de Fanetio Mudabarumo, Gara Pariset, Sernabanisa Olympiki, Kanila Latula, Dollar Billion Lakam, Touristoni Million Lakam, Nakasumas Atletoni Kumatama Lakam, and if you Humnina Genya Hedun, Sernabanisa Olympiki Paris, Jimata Haragalgala, Laga Seni Ratitasifam, Duduba, Warajeranina, Jara Kesat. Magalan yeroo jalqabaaf dorgommii olimpikii kana qopheessite Paris jeequmsa siyaasaa haala qilleensa badaa sodaawwan daandii cufuu tokko tokko sodaa COVID-19 fi waamichi lagannaa hojiis ishee mudateera gabaasa Lisa Bryant sagalee Ameerikaaf Faransaay Paris irraa ergite kattaanitti dhiyaata Kun Paris bakka turistoonni baay'een fi jiraattota Paarisii hedduu beekamtu sanan fakkaatu gara bakkoota murteessoo ta'an baay'eetti darbuun hin danda'amu eeyyama addaa yoo qabaatan malee dorgommii olompikii kanarratti tilmaamaan tuuristoonni miiliyoona 15 fi atileetonni 10,000 ol irratti argamu jedhame eegama garuu immoo warri paaris baay'een isaanii dursanii ayyaana kanarraa dhiisanii deemaniiru tuuristoonni beekamanis irraa fagoo jiru Qindeessitoonni qophii kana ammoo dorgommiin olompikii kun kan hin irraanfatamne ta'aa jechaa jiru dorgommii hiriyummaan itti mul'atuu fi naannoo mijataa akka ta'us waadaa seenaniiru sagantaan sirna baniinsaa jimaata har'aa laga seenni irratti taasifamu kan namoonni siyaasaa hooggantoonni atileetonni fi namoonni bebbeekamoon addunyaa irratti argaman kan isteediyoomiin alatti qophii taasifamu isa jalqabaa isa taasisa.
I can tell you that at the very beginning it seems to be a crazy
Wanti ani isinitti himu jalqabarratti yaada fudhatama hin qabne fi ulfaata hin taane fakkaata ture garuu yaada fudhatama hin qabne fakkaatu dhiyeessuu fi qabatamatti jijjiiruun yeroo isaa akka ta'e murteessineerra itti aantuun kantiibaa magaalaa paaris immoo gama isheetiin
dhugaadha paaris qophooftetti faallaasaa amma dorgommichi ga'utti obsa fixanneerra oggoota dheeradhaaf itti qophaa'atii turre
faransaay dorgommii olompikii kana wayita qopheessaa jirtutti qormaanni siyaasaa keessoo isheetti mudateera innis filannoo seera tumtootaa ammayyuu xumura hin arganne lagni seenni olompikii kana irratti dorgommii bishaan daakuuf kan hin mirkanoofne qulqulleessuu isaaf maallaqni doolaara biiliyoona 1.5 itti ba'eera sodaan COVID-19 irra deebiin faransaay keessatti ka'eeru akkasumas duula lagannaa hojii jalqabameeru humnoonni nageenyaa 10,000 lakkaa'aman samiirraan daandiiwwanii fi lagicha irratti shakatta'insa taasisaa jiru taateewwan tokko tokko immoo ammumaa jalqabaniiru waraanni gaazaa fi yuukireen keessaa dorgommiiwwan kanatti gaaddidduu kan uumu fakkaata akkuma tapha kubbaa miillaa isa darbee irratti mul'ate lammiiwwan faransaay mataan isaanii waa'ee olompikii kana miira wal makaa ta'ee qabu blaanch leeriidoon instituutii montaanyeetti xiinxaltuu kan taate uummanni irra caalaatti waa'ee raafama siyaasaa jiru irratti xiyyeeffateera jetti
Pour certains, l'indifférence, et surtout en ce moment, c'est-à-dire que...
Namoonni amma tokko haalli siyaasaa keessatti ta'aa jiru kan qaala'insi fi nageenyi isaanii addessa. Garuu Paaris keessatti namoonni baay'een danqawwaan uumamanirraa dhimma hin qaban yookaan immoo duula lagannaa hojii kanatti baay'ee aaraniiru.
Garuu immoo hunda miti. Juukoo Isteeliin jiraataa Paaris kan ta'e akkas jala.
Très fier.
Dorgommicha asitti argachuu qof gammachuun qaba. Ogantoni Paris kope sumakan argachu yero era kapsaniru kopi wanjio tafta saframeni nalati wanti gudan himbe kamne tokojira innis imhala kellensati kope stoni saganta serna banisa jimata har arati romni robu jalani abdatu jala gabas lisa bryant sagale america paris rair gitetu
yero jijirama yero wana dunya kanarran amanamnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firansii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeeffannetti dabarra. Ammas nu waliin tura. Magaalaa Maqalee keessa kan jiru giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuuf hojjetaa akka jiru ibsee jira. Giddugalli dargaggootaa kun xumura walwaraansa kan kaaba Itoophiyaa keessatti ture waggaa tokkoof erga tureen booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibrarii kan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa tureera. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kan barsiisu yommuu ta'u Alam Tacaane giddugalli kun isaa fi dargaggoota kanneen biroof haala mijeessuu isaa dubbata. Jaalanneen akka ta'anitti qindeessiteetti.
Giddugalli dargaggootaa kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibrarii yookaan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa ture. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kabarsiisu Alam Tacaane giddugalli kun isaafis ta'e dargaggoota kanneen biroo haala mijeessuu isaa dubbata.
Fedhii kootiin hojii tola ooltummaan hojjechaa jira. Dabalataanis Ameerikaan Koornar karaa marsariitiitiin akka barumsa argadhu carraa naaf kenneen Yuunivarsiitii Joorji Maasen irraa akkaataa barattoota dargaggeeyyii afaan Ingilizii barsiisan irratti leenjii fudhadhee waraqaa ragaa argadheera. Wiirtuun kun leenjii adda addaa waan kennuuf namoonni naannoo kana jiru dhufnee carraawwan jiranutti fayyadamuu qabna jechuun barbaada.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 baatee amajjii keessa hojiisaa kan jalqabe giddugalli kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuudhaaf hojjetaa akka jiru waltaasisaan giddugala kanaa Shaashaa Quaar ibsee jira.
Odeeffannoon dogoggoraa wal waraansa keessatti waan hamaa keessa nu galchee jira. Yeroo ammaa nageenya jiru akka itti fufuu fi ofii keenya akka waan hin taane keessa hin seenne akkaataa akka odeeffannoo dhugaa hin taane addaan baafachuu danda'amu irratti leenjii garaagaraa fudhataniiru. Leenjii kana erga fudhatanii boodas gadi bahanii yemmuu isaan hawaasa dammaqsanii argineerra.
Giddugala kanaan kanneen fayyadaman namni biraa Mirata'aab Barhaa barataa Yuunivarsiitii Maqaleeti. Innis akka jedhutti.
Xoornatu bahalaa be Tigraayi.
Wal waraansa Tigraayiin keessa ture booda nageenyi akka itti fufu taasisuudhaaf leenjiiwwan akkanaa barbaachisoodha. Rakkinaawwan jiranuuf furmaata laachuudhaaf dargaggoonni wiirtuu kanatti argamuudhaan haala salphaa ta'een beekumsa adda addaa akka argatan isaan gargaara.
Yuunivarsiitii Maqalee keessa kan jiran barattoonni digirii sadaffaa yookaan PhD galma xinnoo giddugala kana keessa jiru keessatti torban torbaniin seminaara qopheessu hirmaattota seminaara kanaa keessaa tokko ka ta'e Aragaawii Gabra Mikaa'el akka jedhutti.
አሜሪካን ኮርነር ካልገፈፈት ወይ እኛ ብዙ ኢንጌጅ ምግባር ካልንጀም
አሜሪካን ኮርነሪ ተጃጅለ እንኑ ፍላቱ ከሳ እንይቶኮ ኪታቦታ አርገቹዳ ኪታቦታ ንዱብፍና ኮምፒውተሮታ ኢትፈየደምኑፊ ተጃጅለ ኢንተርኔታ ቀባ ካምብራይ ገልመከና ቶርባን ቶርባኒኒ አከሴ ሚናራ ከሰጂ ኮፔሱ ደንዴኙ ኑፍ ሚጄሰኔሩ
አለቶታ ቦሪ ከታን ደርገጎን በኩምሰ ሳኒ ጉድሱን ጅሬኛ ቀጄላፊ አብዲጋሪ አከቀባታን ጎቹ ወጀታ አከጅሩ ወልታሲሳን ግዱ ገለ አሜሪካን ኮርነር ከና ሻሻ ኢፍሴጅራ
ኮንፍሊክት ላይ ድህረ ጦርነት ላይ በጣም ብዙ እንትሮች አሉ ክራይሲሶች አሉ እንደሚታወቀው
አኩማ በየካሙ ወልዋራን ሰቦደ ረክና አዳዳቱ ጅሩ ደርገጎኒ ሐለዲ ምሚሳአተ ኢከሰጅሩ ዋንታ ኡበርባደኑ ረዲ ሙርቶከኑ ዳፊ ንራከቱ ረክነከነ ከሳ ባው ዳፊ ዴቡ በሩምሳፊ በኩምሳፍ ቀባኑ ባው ዳፊ በከበሩምሰ ደርገተኑ ቀባቹ ቀቡ ረክነከነ ሂኩዳኒ ቃዋጅሩ ዱቹ ዳፊ ዊርቱንኩኒ ንገርጋር
አሜሪካን ኮርነር ጀራሙን ካምቤከሙ ግዱ ገሊ ደርገጎታኩን መጋላፍን ፍነ ከሳ ትዶላ ጅም ባህር ዳር ድሬዳዋፊ መቀሌ ከሳ ካናርጋሙ ተው ሙሉጌታ ባህ መቀሌ ራገባ ሲጅራ
አየ አመሞ ደበሬኒ ከንቆፒ ቾርበኒ ቆፒ ለበታቲ ከኖርፋጅርተን ኩን ሰገላ አሜሪካ ሰገንታፋኑ ሮሞት አመስኖሊንትራ ማቲ ለለቶተ ኢትዮጵያ ራ ካንደለተን ኦቦላ ወንዱ በርቶታ ሰዲ ሰበበ ወይረራ ራሽያን ዩክሬን ረትታ ሲፍቴፍ በቀተኒ ቢየ ጀርመን ጅራቱ ኦቦላ ወንኩን ገሬ ሙዚቃ ፎሾ ሁንዴስ ጀለሙን በከሙ ሁንዴሱን በከምቲ አርገተኒሩ ቢየ ደለተኒ ጉደተን ራ ጎዳለኒስ አማ ሃለጋሪ ረከጅረን ዱበቱ ኮፒ ከነ ኢረዴዲቲን ከን ኢሲምብራንጌኙ ጋባሳን ኬኛ ኤብሳን አገሳ ቢየ ጀርመኒ ተርገሙቲን ከንዱብሸላ ኩኖ
ገረን ሙዚቃ ፎሾ ኦቦላዋን ሩበርቶታ ሰዲን ሁንዴፈመይ ማቲ ኢትዮጵያራ ከንደለተን ኦቦላዋን ኩኒን ቢየ ዩክሬን መጋላ ሃርካፊት ለተኒ ጉደተን ራሽያን ወጋለ መድሯ ወይተ ዩክሬን ወርተሰና በቀተኒ ገረ ጀርመን መጋላ ስቱትጋርትቲ ጅራቹ የልቀበን አማ ማልኪ ሰጅሩ ኑቲስ አከሰገለያ አሜሪካቲ እሳን ፋና ቱርቲጎኔራ ኖርዶፋ
ኦቦላ ወንድ ወርቶታ ሰደንኩን ማቲ እለቶተ ኢትዮጵያራ በየ ዩክሬን መጋላር ካፊት እለተኒ ጉደተን አኮማቲ ሳኒ በርኖታን ኢዶላ ናጅሩ ደብለታን ሙዚቃ ሂፖፒ ረጥ የፈቾን ሄርማት በተለይ ማኩሞ ረሸ ኦጉማ ፈያቲን ካኑ ደተውተው ኦጌቲ ወላን ሰልካሜት ሼለ መፋ ማርያም በርኖትሪ ነግዴ ፊት ሩዚሚቲን ዲግሪ ደመፋ ቀብድ ኦቦለቲን ሳኒ ኬሳ ቅጥሱ ከንታቴ ቱስናን ኦጉማ ጋዜ ሱማዳን በርኖተሸ ጥሙርቴይት ወጋለ መድራ ወይተ ራሽያን ዩክሬን ወይረርቱ ሁጂዳፍ መጋላ ጉድቲ ዩክሬን ኬፍ ካንቱርቴ አንገፍት ቡላውን ከና በተለም ግርማ ሎልቻ አከረቲ ያደቲ
ተርነት ጀመር እኔ ኬቭ ሰብርኩን አባቴና እናቴና ህቶች ሀክሩስ ነበሩ እና በዛን ጊዜ እኔ መጥኛታች አልቻልኩ
ወይተ ሰና አን መጋላ ኬቭ ከሰንቱሬ ማቲን ቆሞ ሀርካፍ ከሰቱረን ዱጋዱባቹ ፍሪያንኮ ነትብልብልቴ ሎልጂል ቀበሜራ የሙናንጀቱ ረፉን ደንደኝ ባየያዳቱሬ አባኪ የትብልብለን ሎልጂል ቀበሜራ መጋላሰነ ከሳ ባሃጀ ኤርጋት ዳሜ ቸባቢንሳስ መጋላንከኝ ሀርከ ጃንጋራሻት ዋን ያቱፊ
በተለይም ኤርጋጣምሰ አባሸት ዳመቴ ቦዳ አከጨራተ ህሪያሸ ደኝ ተርገምት ወጅነን ገረ መጋላ ኦዴሳ ጀምቱ ትዴሙ ሳኒዱበቲ
I called my dad and I'm like, are you okay? He said, yeah, we went to the church. We had him in the building down there.
Baye muddamne turre, maati ko fihri yonni ko wanke sajran, ode fanno bilbilan wal geddara turre, maati ko walda kristiyana ke sat okotani akkajran hivi, nagata usani nattiman. Ani fihri yonni ko gara magala ode sajit amutti malle, magala tinist inno tazgabbi rawan turte fi shefilanne. አቺስ ጉዮታ ኩላማፍ ቱሩ ደንደኝራ
Bulletin Betelem, Shella Mafa Miriam Grima, Gamashetin, Lulichi Wait Yelkomu, Mati Shewajin, Weldak Setit Okachatru Dubate, Sare Gudifatan, Argachut Abu, Saniti Pai Yega Dushe, Dubate.
Friends with our followers on Instagram, they was telling them that we are that shame on you guys.
You left your dog.
You left your dog, and it was so painful. Yeah. It is our pets.
Sareen keenya dhukaasa boombii sodaate waan badeef balleessaa guddaa nutti dhagahama. Nan yaadadha sooshaal miidiyaa irratti saree keenya argitaniittuu jennee yemmuu gaafannu hordoftoonni keenya tokko tokko akka waan nuti beekaa saree keenya akka lubbuu keenyaatti jaallannu baasnee gannetti yaada isaanii kennaa turaniiru. Sareen keenya hafuura keenya lammaffaadha.
Haa ta'u malee waraana booda wanti hundi ni jijjiirame. Biyya dhaloota isaanii Ukireen haala suukaneessaa ta'e keessa galte. Isaanis maatii wajjin baqachuun gara Poolaan achi immoo Jarman magaalaa Stuttgart baqachuu danda'aniiru. Jiraattonni Stuttgart haala gaariin isaan simatanis afaan isaanii dubbachuu dhabuun qormaata guddaa akka ta'e Mariyaam ni dubbatti.
It was so hard to start to learn new language for us. Deutsch is really another language.
Jalqabarratti afaan haaraa baruun ni ulfaata. Keessumaa afaan Jarmanii baay'ee ulfaataadha. Ta'us dhawataan amma afaan Dachii kan baraa dhufne uummata waliinis waliigalaa jirra. Afaan isaanii kan torbanitti guyyaa shan barachaa jijjiirama guddaa irratti argamna.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun garee muuziqaa Fooshoo hundeeffataniiru. Akkamitti gara muuziqaatti dhufan?
Muuziqaa ijoollummaa keenya irraa kaafnee sirbaa guddaan jaalala muuziqaaf waan qabnu yeroo hundaa weellisaa turre. Lola kana booda garuu weellisuuf humna hin qabnu wanti uumames baay'ee nu jeeqee ture.
Haa ta'u malee erga Stuttgart dhufnee illee sirbuufis ta'e weellisuuf baay'ee rakkannus amma gara muuziqaa keenyatti deebi'aa jirra jedhu.
Amma walaloo barreessee fixeera. Daayireektara keenyaa wajjin akkaataa muuziqaatti qindeessinuu fi naannawaa kanatti haala koonsertii qopheessinuu irratti mari'ataa jirra.
Gareen muuziqaa Fooshoo obbolaawwan dubartootaa sadiitiin hundeeffame kun gara fuulduraatti iddoo olaanaa akka qabuu fi akkasumas immoo dandeettii isaanii fi muuziqaa kalaqa muuziqaatiin qaban daran ceesuudhaaf akka hojjetan nutti himaniiru. Kan si waliin ture Ana Eebbisaa Naggasaati, Jarman Frankfurtira.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Odeeffannoo ispoortii haaraa, odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaan miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Yuutuubii keenyas hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aan mitikuuf qaaduu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gamne gulaalaan suur sagalee Maatiyu Giraant piroodiyuusarri keenya har'aa Eeliyaas Amaara ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya har'aa asumarratti xumurra torban gaarii halkan gaarii.